الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله تتصوم wenye hichi kikao somo ambalo laitwa al-qawa'idu al-fiqhiyatu al-khamsu al-kubra. Kwa hivyo litakuwa ndio somo ambalo inshallah tutalisoma kwa sasa, na bila shaka kuna wale wanaojua hili somo na labda kuna wengine wanaweza wakawa hawajui somo hili ni somo gani. Sasa kwa faida ya wale wasiojua na pia kwa ajili ya kuwakumbusha wanaojua ili wajue somo hili tunalosoma ni lipi, inshallah nitakuwa na utangulizi kidogo ambao natarajia utakuwa ni faida kwa wote. Kwa tutaanza kwa kutaka kujua kawaid manake ni nini. Kawaidun ni wingi wa kaida, na kaida katika lugha manake ni asasu, asasu shei. Kwa hivyo kaida manake ni msingi wa kitu. Kwa unaposema ahadhihi kaida tukatha bimana asasu katha, fahia al-asasu alladhi yubna alayhi ghayruhu. Kwa kaida ambao ndo maana msingi ni kile ambacho hujengewa kingine juu yake. Sasa kwa maana hiyo utapata hili neno hutumika kwenye vitabu vingi sana. Hili neno la kaida hutumika kwenye vitabu vingi sana na kwenye masomo mengi sana. Kwa unaweza ukapata ukisoma somo la nahwi kuna kaida, mfano ni kama kusema fa'il huwa ni marfu, hiyo ni kaida katika nahwi. Maf'ul anakuwa ni mansubu, hiyo ni kaida katika nahwi. Sasa hapo ndo wanajengea mengine yanayofuatia. Pia unaweza ukaenda katika hisabu, pia huwa kuna kaida zao. Kwa unapata kuwa nasema kuna kaida ya kuwa kuna kuongeza, kuna kupunguza ama kutoa, naelewa. Kwa hivyo hizo ni kaida zao. Kwa hivyo ukiona unajua kuwa hii itakuwa sapo unajengia mengine juu yake. Lakini pia katika majengo na maisha pia utapata kuna kaida ambazo unaweza ukazitumia, kama mfano kwa kuwa msingi kama nyumba, napata kuwa katika ujenzi wa nyumba huwa mtu anaanza kwa kuanza na msingi. Kwa hivyo zote hizo ni kaida katika lugha, na sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alipokuwa anazungumzia kuhusu neno hili la kaida katika upande wa lugha kwenye suratul Baqara akasema wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida min al-baiti wa Ismailu. Kwa hivyo hapa Allah alikuwa anazungumzia kuhusu kaida kwa maana ya msingi. Msingi wa nini? Wa ile nyumba ambayo ni al-Kaaba walipokuwa wanainua. Lakini katika istilahi tunapozungumzia kaida huwa tunamaanisha nini? Tunapozungumzia kuhusu kaida. Na hapa sasa ili tuende katika istilahi hatutazungumzia kuhusu kaida peke yake. Lazima tutazungumzia hii kaida likiwa pamoja na neno la pili ambalo ni fiqhi. Kwa sababu wamesema qawaidun fiqhiyah. Sasa kwa nini neno hili lilo limeshikanishwa na neno la fiqhi? Ni kwa sababu ya kuwa hizi misingi ambazo tunazisoma sahihi ni misingi ambazo zitakuwa zinafungamana na masala ya fiqhi, na masala ya fiqhi. Kwa hivyo katika istilahi sasa neno hili kwa pamoja ukilisoma qawaidun fiqhiyah manake hukmun kulliyun. Hiyo manake hukmun kulliyun ni hukumu ambayo huwa ni yenye kukusanya vitu vingi, ikiwa si vyote. Yantabiku ala jamii juziyatihi, hukumu ambayo huwa inatumika kwa zile au mataga mengi katika yale yanayoingia chini yake ghaliban mara nyingi. Na hukumu hii ambayo sando kaida utumika litu'rafa ahkamuha minhu, ili ukitaka kujua hukumu ya chochote kinachoingia chini ya hiyo kaida utajua hukumu yake kupitia kaida hiyo, ima ala sabili alqat'i au ala sabili adhan. Hivyo ndio vile maulama wameieleza kawaid alfiqhiyya kwa taarifu hiyo. Sasa baada ya kuleta utangulizi huu ili mjue kwa tunasoma kuhusu kawaid ambazo zitasaidia kujua masala ya fiqhi, na kaida moja huwa inakusanya mambo mengi ambayo utajua kupitia kaida hiyo. Asili ya maulama kuweka masomo kwa huu mfumo wa kawaid, asili yake ni nini? Asili yake ni pale utakapo soma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, bu'ithtu, mimi mtume nimetumilizwa, bijawami'i al-kalim, nikiwa nimepewa maneno ambayo ni machache, lakini maneno hayo yanakuwa ni yenye kukusanya chini yake maana nyingi sana na kubwa zaidi. Sasa hii ndio maana ya kaida, haina maana nyingine. Kaida ya kuwa kaida huwa yanachukuliwa maneno machache ambayo ni haraka mtu kuyahifadhi, na kisha akishaelewa maneno hayo na akielewa matumizi yake atatumia kwa mambo mengi sana ambayo yatakuwa matumizi yake yanaingia chini ya kaida hiyo. Kwa hivyo kufupi, hapa lazima tujue kuwa kaida ina faida. Unapotumia mfumo wa kusoma masomo kupitia kawaid unakuwa una faida nyingi unazipata, na hizo faida tazumzia baadhi yake tu ili tuweze kuzijua kuwa ni faida zipi mtu upata anaposoma masomo mengi kupitia kawaid. Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema si eti somo hili ambalo tunalisoma ndio somo ambalo lina kawaid peke yake, bali utapata kuna kawaid katika masala ya bid'a, kuna kawaid katika masala ya fiqi, kuna kawaid kama nilivyosema katika masala ya nahwi, kuna kawaid katika masala kila sehemu, hata katika balagha kila sehemu ukienda kuna kawaid. Sasa faida yake nitaanza kutaja. Kwanza kabisa, faida kwanza, ihya'u at-tariqati al-wahyaini, unaposoma masomo kupitia njia za kawaid na njia za usul huwa ni kama unahuisha njia ya Qur'an na njia ya sunna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an mara nyingi hazumzii mambo kwa details, yani kwa ufafanuzi, bali anazumzia mambo kwa jumla. Na hiyo maana kaida ya kuwa inakusanya jambo ambalo ni dogo, lakini linakuwa chini yake kuna maana nyingi sana. Ndio sababu ukiangalia Qur'an ni kitabu ambacho unaweza kushika mkono hivi, lakini lao kama utaanza kuenda kwa tafsiri yake utapata kuwa kuna tafasir ambayo ni mallahu bihi alim. Labda nitatoa baadhi ya mifano kwenye Qur'an, aya ambazo zimechukuliwa kama kawaid hizo aya, licha kuwa ni aya kwenye Qur'an, ndio tujue kuwa Qur'an imekuja kwa mfumo wa nini? Mfumo wa kawaid, yani kwa kuwa inazungumzia mambo kwa uchache lakini maana yake inakuwa ni kubwa zaidi. Ukienda katika mathalan mlango wa at'ima, yani mlango wa vyakula, kuna aya moja tu ambayo ukisoma inakusaidia kujua vyakula vya halali na vyakula ambavyo si vya halali. Allah anasema wayuhillu lahum at-tayyibat. Hiyo tayari ni kaida ya kuwa Allah anahalalishia vitu ambavyo ni vizuri. Tosha tayari. Kwa hivyo manake vitu vizuri vyote ni halali. Wa yuharimu alaihim al-khabaith. Na kisha anawaramishia nini? Vitu vibaya. Kwa vitu vibaya vyote ni haramu kula. Tayari ni kaida hiyo. Kwa utakuwa hii inakusaidia kwa kuwa kitu chochote ambacho ni kibaya tayari ni haramu. Na kitu chochote ambacho ni kizuri ni halali. Sasa inakuwa imbakia nini? Kazi ya maulama hasa kukufafanulia hivyo vitu vizuri ni vipi, na je tunapoviita vizuri tunaviita vizuri kwa mtazamo upi, na ni sifa zipi ambazo zinatakiwa zipatikane kwa hicho chakula ndio kiitwe kuwa ni kizuri. Hasa huu ni ufafanuzi, lakini tayari ushapata kaida ya kuwa nikikosa uzuri kwa hicho kitu itakuwa si halali, na nikipata ubaya kwa hicho kitu itakuwa manake ni haramu. Kwa hiyo inawezekana ule ubaya wa kitu ikawa ni kwa sababu yako kimekataliwa na sheria. Sheria imeharamisha hicho kitu. Na chochote ambacho sheria imeharamisha ni kibaya, na uzuri wake ukawa umetokamana kuwa sheria imekubali hicho kitu. Na chochote ambacho sheria imekubali ni halali katika vyakula tunazungumzia manake. Na pia wakati mwingine ubaya wa kitu kinaweza kikawa kimetokamana na kuwa hicho kitu ni kitu ambacho kina madhara. Mfano, kwa sababu tu ya kuwa kina madhara tayari kina ubaya, na hicho kitu kinakuwa nini? Ni haramu. Na maadamu hakina madhara basi nini? Ni halali. Kwa ina maana kuwa kuna baadhi ya vitu kama chakula ambacho hakikutajwa kwenye Qur'an ya kuwa chakula ni halali, na hakikutajwa kwenye sunna ya kuwa ni halali. Lakini sasa wanadamu wanakipima kwa mtazamo wa kuwa je, ukila kinakudhuru ama kikudhuru. Ikiwa kinakudhuru basi hicho hakifai, na ikiwa kina madhara basi ni sawa. Sasa napata kuwa hii ni kaida ambayo, lakini moja kwa moja ni aya. Mfano katika mlango wa zina, mapambo, Allah anasema kul man harama zinatallahi. Hii ni aya ambayo maulamu anachukulia kama nini? Kama kaida katika masala ya mapambo, ya kuwa asili ya mapambo yote ni halali. Kwa hivyo yawe ni mapambo ya kujipamba kama nguo, awe ni mapambo ya kujipaka kama manukato, yawe ni mapambo ya kujipaka kama nini, kama wanja, naelewa, yote ni halali. Kwa hivyo ili pambo liwe ni haramu lazima kuwe kuna dalili ambayo inaharamisha, lakini asili nini? Ni halali. Kwa hivyo hii ni kaida, lakini sasa utakuja kufanuliwa zaidi na nini, na nususu zingine ambazo zitafunua baada ya kumpata msingi. Mfano katika mlango wa sunna, mlango wa sunna, Allah anazungumziaje kaida ambayo ametupa? Allah anasema wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hii tayari ni kaida. Hii ana maneno machache, lakini tayari ushajua ya kuwa kumbe natakiwa niachukue na kuyafata yale ambayo mtume ametuletea na yale ambayo mtume ametukataza tupukane nayo. Hii kaida ikitumika hata haina haja ya kuzozana ya kuwa hii ni bid'a, hii ni sunna, kwa sababu ya kuwa hii ni bid'a tunikataa. Kwa nini? Allah ameshatupa kaida ya kuwa maadamu mtume akuletea hichi msichukue wala msikifanyie kazi, na hichi ambacho ameletea fanyeni kazi. Kwa hii ni kaida ambayo unapata kwa inatumika katika masala ya sunna, yani masala ya kumfuata mtume. Naelewa? Sasa huu ndio mfumo wa Qur'an, maanake Qur'an inazungumzia mambo kwa jumla na inakupa muongozo katika ujumla huo. Na ndio sababu maulama wa usul, hata Allah kwenye Qur'an akizungumzia kuhusu jambo ambalo ukisoma unaelewa ya kuwa alikuwa anamzungumzia mtu fulani, lakini bado maulama wa usul wanasema bado usielewe kwa hiyo Qur'an hapo, kwa hivyo ina maana kwa imezungumzia mtu huyo, bali Qur'an mfumo wake ni kwa nini? Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sababu. Hata kama ilikuwa huyo ndo sababu, lakini bado Qur'an ya ummu wa yashmal al-jami'. Limadha? Kwa sababu ya kuwa imekuja kwa ajili ya kuenea kwa watu wote, licha kuwa inawezekana ikawa unaona kuwa sababu ni fulani. Kwa hivyo huyu atakuwa ni sababu, lakini pia inaenda kwa wengine ambao watakuwa ni mfano wake. Ama mifano katika sunna ambayo inaeleza kuhusu ya kuwa mtume pia alikuwa akiwafundisha masahaba kwa mfumo wa kawaid, yani kuambia maneno machache ambayo yana maana nyingi, kama alivyotangulia mwenyewe kusema kwa kuwa amepewa jawamil kalim. Mfano wake ni kama ile hadithi ambayo ni maarufu na ambayo inshallah ndo tutaanza nayo darasa letu leo katika kawaid. Mtume anasema inama al-amalu binniyat, hadithi iliyopokewa na Bukhari kutoka kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hiyo tayari ni kaida hiyo. moja kwa moja, ya kuwa kila jambo ambalo walifanya lazima lina nia yake, na nia hiyo ndio itahukumu jambo hilo ulipwe vipi. Mfano kama hadithi, man hadatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun, hii ni kaida hii. Mfano kama hadithi ya dini nasiha, hii ni kaida hii. Mfano kama hadithi unsur ahaka dhaliman aw madhluman, hii ni kaida hii. Kwa hizi zote ni hadithi, lakini zimekuja kwa mfumo wa kawaid, ya kuwa inakupa muongozo fadhali wa kuwa unatakiwa ufuate hivi na itakuwa ndo njia ya sawa. Ndio sababu mmoja katika watunzi wa mashairi akasema hivi, wa baad falfiqhu adhimun wasi'un, na baada ya yote yatakiwa ujue ya kuwa fiqhi ni somo ambalo ni adhimun, yani ni tukufu zaidi, wasi'un, lakini ni somo ambalo ni pana zaidi. Wa najmuhu baina alfununi sati'un, na utukufu wake kati ya elimu zingine sati'un, yani inang'aa, yani haina kifani. Lakini mafuruuhu kathiratun, lakini sasa ukianza kusoma milango za fiqh utazipata kuwa ni milango mingi sana. Watajalul aqla bi alfihira, na kisha ukisoma hizo milango unabakia akili yako hani umechanganyikiwa. Unaweza ukasoma mfano kitabu tohara kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini kisha ukiulizwa swali katika mlango huo ukaanza kusema kuwa nadhania, nafikiria, labda, uenda, pengine. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mlango ni mpana, mpaka umesoma mwanzo ulipoanzia ukifika mwisho sasa ushasahau kwa mwanzo. Naelewa? Sasa kwa sababu ya hivyo anasema illa mtakun tunadhamu fi qawaidin, anikiwa fiqhi itawachwa hivyo, basi itamfanya mwanadamu akisoma anabakia bado na nini, na mashaka, anachanganyikiwa. Illa mtakun tundhamu fi qawaidin, ikiwa hiyo fiqhi haitawekwa kwa mpangilio wa nini, wa qawaid, kama tunapotaka kusoma hapa qawaid za fiqhi. Tusahilu, hizo qawaid zinasahilisha arujua lilfawaid, kurejea katika hizo qawaid ili upate faida ambayo unakusudia. Kwa unapojua kaida moja tu hivi, hiyo kaida inakusaidia swali lolote ambalo waulizwa inakuwa ni mpesi kwako kulijibu na kujua jawabu lake. Na hakuna yeyote katika maulama ambaye anaweza akafikia kiwango cha mujtahid na kawa ni mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa akiwa hajui usul. Ndio sababu wakasema man hurima al-usul hurima madha al-usul, yeyote atakayenyimwa na asipate kujua misingi za kila somo, basi hatojaaliwa kufikia kujua hilo somo. Kwa kumaanisha kuwa ni muhimu sana mambo haya ambayo tunasoma, na ni kama kuwapa nini, ile njia ya kuwa hii pia ni moja katika njia ambazo atakiwa tutilie muhimu za kusoma masomo kwa kupitia kawaidi zake. Kwa hiyo tumeona kuwa hiyo ndio njia nini ya Qur'an, na pia ndio njia ya sunna katika faida za nini, za ile somo. Faida ya pili ambayo pia ni moja katika faida muhimu za hili somo ni kuwa unaposoma hizi kawaidi fiqhia huwa unajua maulama waliposema jambo fulani walisema kwa nini. Kwa sababu mara nyingi maulama wanapozungumzia jambo huwa hawalizungumzii kwa msingi wa aya ama kwa msingi wa hadithi, hapana, mara nyingi hawazungumzii hivyo. Wanazungumzia mambo mengi kwa msingi wa asli na kwa msingi wa kaida, na ni kwa sababu ya kuwa maulama wenyewe pia hawawezi wakalizungumzia jambo fulani kwa kutegemea aya tu, kwa kuwa amesoma hapa moja kwa moja anasema ni hivi, na ukisema hivyo utakosea. Hasa wanafanyaje? Huwa ili wazungumzie jambo lazima labuda min al-istiqra, yani wanasoma aya zote zinazozungumzia jambo hilo na hadithi zote zinazozungumzia jambo hilo, kisha katika hizo aya na hadithi wanatoa kaida moja ambayo itakuwa sasa ndio mfumo wa kuhukumu jambo hilo. Lakini kwa yule ambaye atasheka na hadithi moja, utapata kuna hadithi nyingine pale pia, kumbe haujui kuiona. Na ukisoma inakufanya mpaka hii hadithi ambayo ulikuwa umetumia unaona kuwa kumbe umefanya makosa. Sasa hizi kawaid ukizisoma, utakuwa unaposoma maneno maulama hivi, ukisikia alim fulani amesema hivi, utakuwa unaelewa huyu nadhani amesema hivi kwa sababu ya kuwa anategemea msingi huu ama anategemea kaida hii. Sasa kwa upeo wako wa kujua hizo kaida utakuwa unaelewa ya kuwa je, hii kaida ameitumia vizuri ama ameitumia vibaya, na je, hii kaida ambayo ndio ametegemea ni kaida ambayo imejengeka kwa msingi unaokubalika, kwa hivyo ni kaida ambayo ni ya sawa, ama kaida yenyewe kwanza ni mbaya ama ikubaliki. Kwa sababu si kaida ikiitwa kaida tayari ishapita kwa kuwa ni Qur'an ama ni hadithi, la, kuna kawaida zingine ambazo pia ni potofu na hazikubaliki. Na ndio sababu utapata mfano tunapozungumzia kuhusu baadhi ya firak na ahzab, hizo firak pia zina kaida zao, na hizo kaida ndio utapata mara nyingi mfano unapotaka kujua kwa huyu mtu ni ikhwanu muslimin, huyu ni katika hizbu ya nini ikhwanu muslimin, utamjuaje? Si rahisi, hawa watu mara nyingi hawajitambulishi, si kama watu wa hizbu tahrir khilafa, wakija pahali washabandika bango lao ikhwanu muslimin, hawasemi kuwa sisi ni ikhwanu muslimin, lakini utamjio kupitia miondoko yake na kupitia dawa yake anavyofanya, kwa sababu huwa kuna kaida wanazotumia katika dawa zao. Sasa hata bila wewe kuambiwa kuwa huyu ni ikhwan, lakini ukiona tu kaida zake, yani vile anavyofanya dawa yake, utajua anafanya dawa yake kwa msingi huu, na huu ni msingi wa nini? Wa ikhwani muslimuni. Mfano mmoja katika kaida zao wanasemaje? Wanasema na ta'awanu fima tafaqna alayhi wa yadhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Tarini kaida hii, lakini kaida potofu ambayo maulama wameipinga. Kwa sababu gani? Hii ni kaida ambayo inafungua mlango wa kuwa sasa wewe usimkosoe mwenzako. Madamu ni Muislamu, we fanya kazi na yeye, hata akiwa tablighi, hata akiwa hizbu tahriri, hata akiwa ni Ikhwanul Muslimun, akiwa ni sufi, akiwa yeye ni nani, muhimu amesema ni Muislamu, kwisha. Ya adhuru baduna badan fi ma ikhtalafna fihi, na yale ambayo tumafikiana tufanyaje? Tufanye pamoja, yale mengine kila mtu afanye kivyake. Huu ndio msingi ambao nyinyi wengine labda mlikuwa bado hamjakuwa mnaelewa mambo ya ulimwengu, lakini huu ndio msingi ambao ulitumika wakati Said Barre alipoangushwa Somali, wale walipotaka kupigania wakasema kuwa sisi tunapigania ili tusimamishe dawa la Kiislamu, walikuwa wanajiita mahakimu. Wale walikuwa wamejikusanya, kuna masufi ndani, kuna mahalisuna ndani, kuna sijui tablighi ndani, kuna nani ndani, wote wamejikusanya, wanasema angalia, madamu sisi lengo letu ni moja, tutataka kusimamisha khilafa, tusimamishe. Lakini uongo, hamwezi mkasimamisha khilafa kwa msingi huo. Kwa nini? Kwa sababu tunaona ushahidi ni huu, walipomaliza kumtoa yule Said Barre na wakamfukuza, sababu ilikuwa ni vita vikubwa mpaka akafukuzwa, na kisha mwisho nini, wakawa sawa ndio wenye nchi. Walipobakia sawa ndio wenye nchi, wakaanza kuangaliana, si sasa tutatawala kwa msingi upi? Kwa msingi wa kitablighi, ama kwa msingi wa khilafa, ama kwa msingi wa kikhwani, ama kwa msingi wa kihizbu? Yani ikawa sasa ni mchanganyiko wenyewe kwenyewe, ndio wakaanza kupigana. Kwa hivyo haiwezekani kabisa, ndugu zangu wa Uislamu. Kwa ndio sababu unapata kuwa unaposoma kawaid huwa unajua maulama wametofautiana na msingi wao ni upi, hasa inakuwa ni wepesi kwako kujua sababu ya maulama kutofautiana. Ndio sababu akasema Abu Hanifa, anasema Abu Hanifa, na haya maneno ambayo ni maarufu zaidi ukienda katika sifa salati nabii, Sheikh pia ameyataja, anasema ya kuwa la yahilu li ahadin, si halali kwa yote, ayakhudha biqaulina, kuchukua kauli yetu, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, basi na kujua hayo maneno yetu tuliyosema tuliyachukua wapi. Na hao huwa hawachukui maneno isipokuwa ni katika kawaid. Ndio sababu utapata hii madhhabi ya Hanafi, madhhabi ya Shafi, madhhabi ya nani, wanapotofautiana huwa ni kwa sababu ya kuwa pia wana kawaid katika madhhabu zao. Hasa mambo mengine huwa yanaenda kikawaid, ya kuwa kaida yetu ni hii, kwa sababu maana yake ni kuwa ni hivi, kaida yetu ni hii, kwa maana yake itakuwa ni hivi, kaida yetu ni hii. Ndio sababu hata mara nyingi ukisoma kawaidi za madhahibu unaweza kuzungumzia jambo bila kusoma hilo jambo kwa vitabu vyao. Ukiuliza tu jambo unaweza kujibu kwa hili jambo kwa msingi wa kaida ya Kishafi ni hivi, na kisha ukisoma vitabu vyao pia unaweza ukafika mahali ukakosoa ukasema kuwa hapa wamesema hivi, lakini wamehalifu nini, asili yao na pia kaida yao, kwa sababu kaida yao ilikuwa inatakiwa waseme hivi, lakini hapa wamesema hivi. Naelewa sasa, hii inasaidia mtu kuelewa unaposoma vitabu vya maulama. Lakini pia faida ya kusoma masomo kupitia kawaid ni kuwa inaku ikhtisaru azaman fi talab alilmi, inakupunguzia muda kwa kupata elimu, kwa sababu mambo ambayo ungeyatumia muda mrefu kuyasoma unasoma kwa muda mfupi. Na tutakuja kuona mfano tunapoanza kusoma hizi kawaid. Sitaki nizumzie sana hiyo sababu naona naenda sana. Pia miongoni mwa faida ni kuwa himaya fil aqli min atashwishi, kawaidi zinahifadhi akili kutochanganyikiwa unapotaka kuzumzia mambo. Anazumzia mambo kio una uhakika. Kwa sababu gani? Ukizoea jambo kaida ishakuja kwenye akili, ndili jambo huwa kwa msingi wa hii kaida yatakiwa liwe hivi. Sasa hizi kaida kama tutakavyokuja kuona ziko mara mbili. Kuna zile kawaid al-kubra, kuna zile kaida kubwa ambazo zinaitwa kama kaida mama. Kisha kila kaida chini yake kuna kawaid faraiya, kaida ambazo ni kama watoto, ni mataga. Hasa ukishajua ile kaida kubwa inakuwa ni msingi madhubuti kwako. Hasa inakuwa imebakia nini? Kujitahidi pia uzijue hizo kaida za chini. Ukijitahidi kuzijua hizo kaida za chini yake na kisha kazielewa vizuri, utapata kuwa itachukua muda mfupi sana kwako kuelewa na hata kupata elimu. Wacha tuingie katika mada yetu ambayo ni kusoma hizi kawaid al-kubra ambazo ni tano. Kaida ya kwanza ambayo nadhani ndio kaida iliyotajwa hapa kwenye kitabu chetu ni al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Hii kaida nadhani mtafuatilia vile ameandika kwenye kitabu hapa, al-qaida al-ula min al-qawaid al-kubra al-umuru bimaqasidiha. Ani al-umuru manake mambo, bimaqasidiha kwa makusudio yake, mambo huenda kwa makusudio yake. Daliluha, dalili yake, kauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika kila amal, namal a'malu si vinginevyo, inama ni adatu hasrin bi maana kafi na makfuf. Ani al a'malu, matendo yote, binniyati, huwa yanaenda yakiwa pamoja na nia zake. Matendo yote yanayofanyika basi hayawezi yakafanyika patupu mpaka yao yamefungamana na nia zake. Hasa inawezekana ikawa nia ni njema na ikawa nia ni mbaya. Nitashirisha baadaye, kwa hiyo sasa tusome tu kwanza. Maana al-qaida lughatan, maana hii qaida katika lugha. Al-umuru jam'u amrin. Al-umuru hapa katika qaida aliposema al-umuru katika lugha manake ni jamu ya amri. Wa huwa, na amri hapa anakusudia al-halu, manake ni hali. Ingawa maulama wengi wana tafsiri kuwa al-umuru hapa manake ni al-af'alu, ani vitendo. Na hiyo ni tafsiri ambayo ni bora zaidi kuitafsiri, kama tutakavu eleza baada muda mfupi. Anasema wal maqasid jamu maqsad, na maqasid hapa ni wingi wa maqsad. Wa maanahu, na maana ya maqsad al iradatu wal azmu, ni matakwa na maazimio. Al maana, ani maana hii kaida kwa jumla. Anasema anna a'mal al mukallafi, kwa hakika matendo ya aliyekalifishwa, ambaye ni mwenye sifa mbili, aliyebalighi na kisha ana akili, ndio maana mukallaf. Watasarufatihi, na tasarufati zake, yani atakayafanya muamala wake, takhtalifu nataijuha biikhtilafi maqsudi shakhsi wa ghayatihi. A'mal ni kuwa unaweza ukafanya kitu ambacho hakimhusu mtu mwingine, kinakuhusu wewe binafsi. Mfano kama kuswali, hapo amilta, hiyo ndio maana amal, na jamu yake ni amal. Lakini tasarufat pia ni amal, lakini na hii tofauti yake na ile ni kuwa tasaruf maana yake huwa unafanya kitu ambacho kinafungamana na mtu mwingine. Mfano kama kuuza, kununua, hiyo ni tasaruf. Kama kutoa sadaka, kutoa zawadi, hiyo ni tasarufu. Kwa maana yake ni kuwa kama kumpiga mtu ni tasarufu hiyo. Sasa ndio tofauti yake. Sasa nasema hivi vitu viwili vyote takhtalifu biikhtilafi maksudi shakhsi, kutofautiana hukumu yake kutegemea na makusudio ya yule aliyefanya vitu hivyo, wa ghayati, na hata malengo yake pia. Mfano wake ni vipi? Anasema famaniltaqata mathalan, yeyote atakaye okota luqtatan, kila choko kile kilichookotwa. Kuokota manake nini? Ni kuwa umeona kitu mahala kisha ukainama kwenda kuchukua hicho kitu, hiyo ndio maana nini, ndio kuokota. Sasa katika kule kuokota kile kitu, utapata kuwa wewe utaokota na mwingine pia anaokota na wewe pia anaokota, lakini nyote hukumu itakuwa ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya kutofautiana nia zenu na malengo yenu. Hasa yeyote atakayokota kitu, yaksudu akhdhaha linafsihi, anakusudia kuwa aokote achukue ili kiwe chake, tayari ashaamua ya kuwa ah, pale nimeona 500 naanguka pale njiani, akienda kuokota tayari ana nia ya kuwa anachukua ili niwe mfukoni, niweke mfukoni nini nitumie moja kwa moja. Kwa huyu amechukua kwa nia hiyo ya kuwa ili aimiliki, huyo hukumu yake ni tofauti. Wamaniltaqathaha, na yule atakayokota kila chaokota, lihifdhiha, nia yake nini? Wacha niokote ni hifadhi ili ni mtafute mwenyewe, nikimpata nimpe. Wataarifiha, na kutangaza. Waradiha, na kuregesha. Liswahibiha, kwa mwenyewe. Mata dhahara, wakati atakapo dhihiri yule mwenyewe na ajulikane kuwa ni yeye, kisha ampe. Kana aminan, huyu atakuwa nini? Ni mwaminifu. Lakini yule mwanzo ambaye aliokota kwa ajili ya kuwa amiliki wenchake, kana madha ghasiban, huyu atakuwa ni sawa na mtu ambaye ameiba ama amepora, ana minyanganya mtu kitu chake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa mtume anasema si halali kwa mtu kuchukua mali ya mwenzake na itumie bila radhi yake. Sasa ile kitu ambacho kimekupotea kikaanguka haimaanishi kuwa si mali yako, bado ni mali yako. Kwa atakayokota ana haki ya kuwa itumie, bado ni mali yako, kwa hivyo anatakiwa kuregeshe, na kama ni kutumia basi aje kwako ndio umruhusu kuwa sawa, umeokota basi tumia. Ingawa mlango huo pia una maelezo mengi, sitaingia katika maelezo hayo. Wakama anna alfeila, kwa hivyo anasema kama vile feil kitendo, yatakayafu hubalika balika hukumuhu hukumu yake, fi ahkami addunia, katika hukumu ya kidunia, binaan kwa msingi, ala kasdi failihi, wa makusudio ya alifanya hicho kitendo, fakadhalika hivyo hivyo pia, yatarattabu alaihi, huwa kitendo hicho kitakuwa kimefungamana, minjazain, na malipo, al-akhira, ya siku ya kiyama, bithawabi, kwa kulipwa, waliqabi, na kuadhibiwa, hasba kasdihi, kwa kutegemea nini, makusudio yalifanya hicho kitendo. Wahadhi al-qaida, kisha nasema muallif ya kuwa na qaida hii, ala wijazatiha, pamoja na kuwa ni fupi hivi, dhatu maana amin, ni yenye maana yenye kusanya, yashmalu, inakusanya, kulla ma yasduru, chochote kinachotokea, anil insani, kutoka kwa mwanadamu, min kaulin au feilin, kiwe ni katika maneno ama katika vitendo. Hivi ndivyo vile muallif amezumzia kaida hii ya alumuru bimakasidi hapo. Sasa napenda nitaifafanua kidogo, kwa katika kufanua itakuwa mwenye kalamu akiandika inaweza kumsaidia, ndio muone licha kwa hii kaida ni fupi, lakini je, sasa ukishaielewa utaitumia na matumizi yake yatakuwa yana faida kiasi gani? Nataka nianze kwa kukumbusha kuwa niliposoma hili kaida ya kuwa al-umuru bimaqasidiha, nilisema kuwa hii al-umuru tafsiri yake ni al-af'al. Al-af'al, kwa nini tumetafsiri vile? Ni kwa sababu ndio vile ilivyokuja kwenye hadithi. Tuliposoma dalili yake mtume alisemaje? Al-a'malu bin-niyyat. Kwa hapo al-a'mal ndio maana al-umuru, kisha bin-niyyat ndio maana kuwa ni bimaqasidiha. Sasa kwa mtazamo huo, maulama huo wanasema hivi, kuna maneno maulama mazuri sana, wanasema kuwa at-ta'biru, yani unapokuwa unazumzia jambo nukalieleza, anil maani shar'iyya, na ukawa unazumzia jambo ambalo ni la kisheria, bi alfadhi an-nususi, lakini ukawa umetosheka kwa kutumia yale matamshi yaliyotumika na dalili yake, au la, ni bora zaidi kuliko wewe kubuni maneno mengine ukayatumia kwa kuzingatia kwa hili neno ambalo umelitumia na lile ambalo mtume alitumia ni sawa, kwa hivyo acha mimi nitumie hili, yani kwa kutafannun na kule kuonesha kwa nini, yani na maneno mengi ya kutumia, si lazima tumie hilo peke yake. Sasa kwa maana hiyo maulamao huwa wanasema hii kaida ambayo tumeisoma ambayo ni al-umuru bi maqasidiha ni bora zaidi. Hiyo kaida isomu hivi al-a'malu bin niyati. Kwa ndo sababu utapata katika baadhi ya vitabu vya kawaidu fiqhia utapata hii kaida wanasema kuwa ni al-a'malu bin niyati, vitari ni kaida. Wengine wanasema kuwa la al-umuru bi maqasidiha, lakini ukiangalia maana ni ile ile, kwa sababu al-a'malu ndiyo makusudia ya al-umuru na bin niyati ndiyo makusudia nini, bi maqasidiha. Sasa je, katika haya matamshi mawili ani jumla mbili hizi, kuna jumla al-umuru bimakasidiha na kuna jumla al-amalu biniyati, ni jumla gani ambayo zote ni kaida ambayo ukiitumia itakuwa ni bora zaidi? Sasa kwa msingi wa maelezo ya maulama wanasema kuwa tunapotaka kueleza jambo lote na ni jambo la kisheria ni bora kutumia ile maneno yaliyokuja kwenye sheria. Kwa ndo sababu sasa hii ndio bora zaidi kutumia kaida kwa msingi huu, tunasema al-amalu biniyati. Lakini la mushahata fil istilah, kata kaitumia pia hii kaida nyingine kwa matamshi hayo pia hajakosea, isipokuwa tunasema ani mimbabi aula kutumia haya ambayo tumeyasema. Nadhani itakuwa imeeleweka. Sasa maulama hawakubali kaida kama tulivyosema mpaka iwe ina dalili. Kwenye kitabu hapa ametaja dalili ambayo ni hadithi inama al-amalu biniyati. Sasa labda unaweza kadhania kuwa hii kaida dalili yake ni hii peke yake, lakini sivyo hivyo. Je, dalili yake ziko zingine ama ni hii peke yake? Sasa kaida ni hii, wanasema kuwa kullu dalilin, kila dalili yaamuru bil ikhlasi, ambayo ima ni aya ama hadithi lakini inamrisha Waislamu kuwa na ikhlasi katika matendo yao, fahuwa daliluha, itakuwa ni dalili ya hii kaida, itakuwa ni dalili ya hii kaida. Kwa sababu pale mtume aliposema innamal a'malu, hakika matendo, hii al-a'malu maulama wa usulu wanasema kuwa ni min siyaq al-umumi, kwa sababu ni al-jam'u al-muhalla bi alif wa lam, kwa sababu inakuwa nini, ni al-umum yufidu al-umum, maana yake inaenea. Kwa hapa anamaanisha kuwa matendo yote, hapa matendo hayajalishi kuwa ni matendo ya dini ama matendo ambayo si ya dini, haya matendo yanaweza kawa ni ya sawa ama matendo ambayo si ya sawa, yote yanaingia hapa. Kisha biniyati pia ni lafdhu na amun. Kwa nini? Kumaanisha kuwa ania hapa inaweza ikawa nia ni mbaya, inaweza ikawa nia ni nzuri. Ndio sababu kuna tofauti kati ya nia na ikhlas. Ikhlas haiwezi kuwa ni mbaya, hakuna ikhlas mbaya, lakini nia inaweza ikawa nini, mbaya. Kwa kuwa mtu wewe hauna nia nzuri, wewe unasikia watu wanasema hivyo, lakini hakuna mtu anaweza kusikia kuwa ati hauna ikhlasi nzuri. Naelewa? Sasa hapa mtume alitumia ilafu ya niyati kwa kumaanisha kuwa katika matendo ya watu kuna watu wana nia njema na watalipo kwa nia zao njema, na kuna watu wana nia mbaya, ni pia watalipo kulingamana nini, nia mbaya. Na ili uelewe kuwa alikuwa anakusudia hivyo, alikuja kufanua baadaye akasema famakanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule ambaye amehama na nia yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, huyo nia yake ni njema, natalipo kulingamana na nia yake. Wa man kana hijratuhu lidunia au imraatin yankiuha, yule ambaye amehama kwa ajili ya dunia, biashara, pesa, nini, ama amehama kwa sababu ya mwanamke amoe, huyo nia yake ni mbaya. Kwa maana kuwa fahijatu ila mahajira ilehi, hukumaanisha kuwa nia ziko aina mbili na kila mmoja analipa kulingamana na nia yake. Kwa tunasema kuwa kila dalili inayozungumzia kuhusu ikhlas ni dalili ya nini, ya hii kaida. Miongoni mwa hizo dalili kwenye Qur'ani, Allah anasema qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din, hiyo ni aya, na Allah anasema wa ma'umiru ila li'abdu Allaha mukhlishina lahu din. Ama kwenye hadithi moja ni ile ambayo tumesoma na nyingine pia, mtume anasema la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya, hakuna hijra baada fathu Makkah kwa sababu sababu yake ishaondoka. Na tunajua kuwa hukumu ya duru maal illa wujudan wa adaman, hukumu yote huwa inazunguka pamoja na ile illa yake, yani sababu yake. Kwa sababu ya hijra ilikuwa nini? Ni ile ugandamizaji ambao ulikuwepo Makka. Kwa hivyo watu walikuwa na hama ili wakimbie huo ugandamizaji, waende angalau mahali ambapo wako na amani na salama na elimu yao. Lakini sasa hiyo ile ikatoka. Kwa kuwa sasa Makka hakuna nini? Ukafiri ambao unagandamiza Uislamu. Sasa ikawa ukihama una sababu nini? Hakuna. Ndio sababu masahaba wengi walioslimu baada ya Fatu Makka hawakuhama wakaenda Madina, walibakia pale pale Makka. Kwa sababu hakuna sababu ya kuhama. Sasa Mtume anasema la hijra tabada al-fatih. Walakin nini? Kilichobakia nini? Ni jihadun wa niyya. Kilichobakia ni kuwa ni watu waendelee kupigana jihadi fi sabilillahi, na pia wale waweke nia kwa ajili ya jihadi. Kwa ima mtu apigane jihadi anapata thawabu za kupigana jihadi, na kama hakupigana jihadi lakini awe na nia njema ya kuwa lao kama jihadi itatokea ya sawa, basi yeye atashiriki na apigane pia, huyo atalipa kulingamana na nia yake. Hasa maulama wameeleza dalili nyingi sana katika vitabu vya kawaid fiqhia kuhusu dalili hizi, kuhusu kaida hii. Mimi sitasoma dalili zote, nitatosheka na hizi ambazo tumesoma, lakini tayari tushapata mfumo, yani kaida ya kuwa dalili yote inazungumzia ikhlas ni dalili ya nini? Ya kaida. Kwa sababu tu katika kikao cha elimu nitawasomea moja katika dalili ambazo ni za hii kaida lakini zinafungamana na elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ta'allama al-ilma, yote atakayesoma elimu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, elimu ambayo ni ya dini, ambayo mtu akisoma anatakiwa asome kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na thawabu za Allah, la ta'allamuhu illa liyanala bihi aradhan min ad-dunya, lakini yeye akawa asome hiyo dini isipokuwa anataka asome ili apate kazi, apate pesa, apate maisha dunia mazuri, ni yake ni hiyo. Mtume anasemaje? Lam yajid arafa aljanna, huyo mtu hatopata harufu ya pepo, wacha kuiona ama kuingia, hata harufu yake pia hatoipata kuinusa. Yaum alqiyama, siku ya kiyama. Sasa hawa watu wanasoma ni wawili, ani watu aina mbili. Huyu anasoma kwa ajili ya kuwa ajue dini yake na kisha pia aweze kumwabudu Allah ala basira, kwa kuwa anajua anachofanya katika ibada yake, na kisha pia afanye da'wa baada kujua nini hiyo elimu ambayo amesoma. Lakini na mwingine naye anasoma nini? Mimi nasoma ili nipate kama ni shahada, nikishapata shahada ili nipate kazi, na sitakubali kunyanyaswa na nishapata shahada na nimesumbuka hivi kusoma, pate mshahara mkubwa ili pia niishi vizuri na nijenge majumba, ni new plot, ni hata kama gari pia niwe nalo, mambo yaende vizuri, na sitakubali eti nisome alafu baadaye mtu aje aanze kuniletea mchezo na hali ya kwa. Hasa huyu lengo lake ni dunia, na huyu lengo lake nini? Ni kama tulivyosema, hawa watu wawili malipo yao ni tofauti. Kwa nini? Kwa kutegemea nia yao kuwa pia ni tofauti. Nadhani tutatosheka na hizo dalili. Sasa tuende katika sehemu ya pili ambayo nini? Ni masharti ya nia. Katika vitabu vya fiqh ukienda, maulama amesema kuwa nia ili ikubaliwe lazima iwe na masharti yake, ndio ikubaliwe. Na masharti yake kwa nini yawe? Ni kwa sababu ya kuwa nia ni ibada. Chochote ambacho kimeamrishwa na Mtume, kimeamrishwa na Allah, ukifanya ni ibada. Hasa maadamu hii nia, aliyesema kuwa ni lazima tuweke nia kwa yale tunayofanya, aliyesema hivyo ni nani? Ni Allah. Na pia amesema nani? Mtume. Tayari automatically ni ibada. Naelewa? Sasa kama hivi ni ibada, hakuna ibada ambayo haina masharti. Lazima ina masharti yake. Sasa masharti ya hii ibada ni ipi? Maulama wanasema ya kuwa kwanza ni sharti la kawaida la kila ibada ambayo ni Uislamu. Lazima mtu awe Muislamu ndio akitia nia ikubaliwe. Ingawa ile sharti lina nini? Istithna yake. Tutaizungumzia baada ya muda mfupi. Sharti ya pili ni kuwa baada ya Uislamu mtu awe ni mumayiz. Tamyiz katika vitabu vya fiqh maulama wanapima na miaka saba. Lakini yategemea, inawezekana ikawa ni kabla yake kidogo ama baada yake kidogo, inategemea na mtu mwenyewe. Kwa mtu lazima awe ni kijana ambaye ni mtu ambaye ana akili timamu, asiwe ni mdogo. Kwa hiyo nini? Atamiza. Sharti ya tatu ya nia ni al-ilmu. Ilmu manake hapa ni kujua kile ambacho unanuia. Hawezi kusema kuwa nimetia nia na unachonuia hujui nini, hiyo nia itakuwa ni ya nini? Kwa hiyo maana yake lazima ujue kila ambacho unuia. Kwa hivyo bi ayyalama hukma manawa, lazima ujue kila ambacho umenuia. Tuchukulie mfano ili ndio labda mtaelewa kwa wepesi, kwa kuwa lazima ujue kujua. Mfano umekuja watu washaswali swala ya asubuhi, watu washaswali swala nini ya asubuhi, wewe ukaja ukafunga swala Allahu akbar na swali hasa, swali ni kuwa wewe unajua na swali swala gani? Asijui, muhimu mimi na swali. Haikubaliwi hiyo, kwa mpaka uwe unajua ya kuwa mimi hapa na swali swala ya faradhi, na ni yako iwe ni upande huu ya faradhi, ama iwe na swali na unajua kwa mimi najua na swali swala ya sunna, kwa itakuwa ni upande wa sunna, lakini simenuia tu. Sasa itakuwa umenuia vipi? Sasa hapa ndio wakaweka sharti ya kuwa lazima unachonuia uwe unajua kuwa unanuia nini. Kisha sharti ya mwisho anasema ni kuwe hakujatokea pingamizi baada ya kunuia, kabla kufanya kile ambacho unanuia. Hapo katikati kusitokee pingamizi. Kusitokee nini? Pingamizi. Nadhani hapa itakuwa imeeleweka. Adamu almunafi, yani kwenye kitabu tunasema hivyo, adamu almunafi baina niyati walmanwiyi. Hii ndio adamu almunafi baina aniyati walmanwi, yani kusitokee pingamizi kati ya nia na kati ya ulichonuia. Kwa mfano wapingamizi ni kama mtu kuritadi. Mfano nimenuia, ama mtu amenuia ya kuwa nataka swali, hajaanza kuswali akafanya jambo ambalo lamtoa katika Uislamu, kisha baadaye akafanyaje? Akatubia. Anapotaka kuswali ile nia yake ikubaliwi tena mpaka nuie. Kwa sababu gani? Maana yake tayari kushatokea kitu ambacho kinabatilisha ile nia. Lakini sasa baada ya kuelewa hivyo, nadhani nimwambia hapa katika sharti ya Uislamu maulamaa wanazungumzia kuwa hii ni sharti ya nia, isipokuwa kwa nani? Kwa baadhi ya watu. Unaweza ukafanya baadhi ya ibada bila ya kuweka nia inakubalika. Na haya ni maelezo marefu, lakini nitaongea kwa ufupi tu. Mfano, na hili ni shida ambayo siku hizi iko, na tunakemea zaidi shida tusiendelee kuieneza na kuisambaza. Shida ya vijana wa Kiislamu kuoa wasichana wa Kristo. Hasa hebu niambie mfano, wewe umeoa msichana Mkristo kwa kusingizia kwa nini? Si ni sawa, si ni halali? Ha, sawa. Kwani kila kitu cha halali lazima ufanye? Haukuambiwa ati ni halali kwa hivyo lazima ufanye? Viangapi vya halali na ufanye? Viangapi vya halali na ufanye? Kwa hivyo ni kweli ni halali, lakini jambo lolote, na hii ndio shida ya kutojua nini kawaida na usuli, jambo lolote la halali ambalo linaitwa mubah, kwa sababu kwenye Qur'ani Allah amehalalisha tu, hakulazimisha watu waoe ahlu kitabu, alihalalisha. Jambo lolote la halali likiwa hilo jambo litakuwa ni wasila ya haramu, linageuka linakuwa ni haramu pia. Na ni lazima muelewe hivyo. Jambo lolote la halali ambalo ni jaiz, ni mubah, lakini likawa ni wasila ya kufanya haramu, inakuwa hilo jambo ni haramu. Lakini kibakia tu katika asili yake kuwa ni hivyo, inakuwa nini? Ni mubah, ni jaiz. Sasa kule kuoa Mkristo, hiyo ni wasila mara nyingi ya kufanya wewe mpaka dini yako iyayuke, yani uwe hauna ile wala wa bara. Alwala manake ni kuchukia kwa ajili ya Allah, kupenda kwa ajili ya Allah. Hasa utamchukia mke wako kwa ajili ya Allah, na hali yako umemwoa na anakupa vya kukupa, anakufanyia vya kufanyia alafu na huko unaambiwa kwa mchukie. Aniambie utamchukia vipi? Aniambie moyo mmoja huo huo wako uweke ndani chuki kwa sababu ya kuwa huyu si Muislamu, niweke ndani mapenzi kwa kuwa ni mke wangu. Haya, huo moyo utabeba vitu viwili kweli? Na Allah anasema hakuna mtu ambaye ana mioyo miwili. Sasa mara nyingi moyo wako unaweza ukalemea upande wa kumpenda, na ukawa masala ya chuki ukoondoa kabisa katika moyo wako. Mtu akimzungumzia mke wako kwa ubaya, unakuwa ni una jazba kabisa. Unamtetea. Na hali ya kuwa unatetea nini? Mtu ambaye ana haki ya kuchukia kwa sababu ya nini? Ya kuwa ana mambo ambayo si sawa. Sasa tusitoke nje ya mada, tunaingia ndani ya kuwa maulamu anasema ikiwa mtu ameoa Mkristo, Sasa sisi tunajua katika masuala ya ndoa ni kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi akienda kutwahirika, kuna mambo mawili ambayo Allah amezungumzia. Ya kuwa kwanza fa'tazilu nisaa fil mahidh wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Yatuhurna kwanza maana yake ni kuwa mpaka damu ikatike. Kisha faida tatwaharna, kisha sawa kisha jitwahirisha kwa kuoga. Sasa ndio hapo mnahalalishwa nini kuendea. Sasa kule kuoga baada ya mwanamke kukatikiwa na damu yake, hiyo ni ibada. Na huyu mwanamke Mkristo, yeye si Muislamu, hii ibada ataifanyaje bila nia? Na nia yake akiweka itakubaliwa vipi? Na wewe unataka umwingilie na kuwa ameingia kwenye damu, sasa unataka kutoka, utamwingilia vipi? Sasa hapa maulama wakaanza kutafuta suluhisho, kwa sababu tayari hapa kuna jambo la halali, lakini hapa limeleta shida ya kwa sasa mimi mke wangu ashatoka kwenye hedhi. Je, aoge ama naweza hata nikamwendea bila kuoga kwa sababu yeye si Muislamu? Na je, akioga huko kuoga ni ibada, itakubaliwa ama haikubaliwi? Nena, masala makubwa. Sasa lakini maulama wako wametofautiana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu vile nimwambia kuwa hii ni shida. Na bora zaidi kama anavyosema Ibn Baz ya kuwa wal aula tarku nikahi alkitabia, bora zaidi ni kuacha kuoa Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mkristo hata kama ni mwanamke, lakini anaweza kukushawishi ukiingia katika Ukristo. Na sisi tushie kuona vijana ambao wameingia katika Ukristo kwa sababu ya nini? Wake zao. Na kama sikushawishi wewe, atawashawishi watoto wako awapeleke katika Ukristo. Na kama sikuwashawishi kwa kuingiza katika dini ya Ukristo, atawalea kwa malezi na tabia na nini, ada za Kristo. Yote hayo ni madhara ambayo kwa nini uyafate? Yepuke. Sasa almuhimu maulama akasema kuwa huyu mwanamke ambaye sasa ni Mkristo, maulama wakatofautiana. Imam Shafi na Imam Malik hawa wanasema kuwa nini? Na Imam Ahmad, Imam Shafi na Imam Ahmad wanasema kuwa ye anaruhusiwa kunuia licha kuwa si Muislamu. Kwa hivyo ni istithna katika nini? Hii sharti ya nia. Anaruhusiwa kunuia bila ya kuwa ni Muislamu na kisha aoge. Alafu sasa baada ya kuoga sasa ndio uweze kufanyaje kuwa unaweza ukamwendea. Lakini Abu Hanifa naye akasema hapana. Huyu kwa vile si Muislamu hawezi kaabudu ibada ikakubaliwa. Na kwa hivyo hatumlazimishi anuie wala tumlazimishi aoge. Akisha katikiwa na damu tu hivi hata bila kuoga unaweza kufanya mambo yako. Abu Hanifa anasema hivyo. Kwa msingi wa kuwa nini? Hii sharti ya nia ni lazima mtu awe Muislamu. Hasa si Muislamu tunamwambia anuie. Na hii ni ibada hii. Kwa jumla ni kuwa atakiwa nini? Waislamu tujepushe na jambo hilo kuoa ahlu kitabu. Lakini sasa ndio mambo ambayo unapata sasa hivi umetokea mpaka hata wengine wanaenda makanisani kuombewa. Wallahu almusta'an. Naam. Nadhani tumeelewa masharti ya nini? Ya nia, si ndio? Hasa tunaenda katika sehemu ya pili. Ni kuwa aina za nia. Ani aksamu nia. Aina za nia. Maulama wamesema kuwa nia ziko aina mbili. Nia tul amal, kuna ile nia ya kile kitendo unachokifanya. Hapa ina maana kuwa nia tu iqa'il amal. Nia tu iqa'il amal. Ani nia ya kutekeleza kile kitendo unachotaka kutekeleza ama ile ibada unataka kuitekeleza. Hii nia ni ile nia ambayo sasa mfano unataka kuswali swala kama dhuhuri. Intakiwa wakati wa kunuia wewe unatasawar ile ibada. Unatasawar ya kuwa swala ya dhuhuri nitaka ni swali na mimi nishaweka nia kuwa ni swali kwa maana kuwa ni dhuhuri. Kwa maana yake nitaanza hivi na niraka hizi na ni hivi. Kwa hivyo ile picha yote ile sifa yake yote tastahdhiruha. Hii ndo maana nia. Na ndo sababu tukasema kuwa ili nia yako ikubaliwe lazima ujue kile ambacho wanuia. Kwa hivyo huwezi ukasema kuwa nanuia kuhiji. Haya, sasa wewe unanuia kuhiji. Kwani kuhiji ni kufanya nini? Haujui. Sasa itakuwa maana yako umenuia nini? Naelewa? Kwa hivyo ina maana kuwa ili unuie kitu, lazima ujue hicho kitu. Kwa hivyo sasa ndio aina kwanza nia hiyo. Na hii nia itakuwa maana yake sasa nini? Hii nia ambayo tunasema kuwa ni nia ya kutekeleza jambo, itakuwa maelezo yake nini? Maana yake ni ilmun, ni kujua, wa azmun, na kuazimia. Ni vitu viwili hivi. Ni ilmun wa azmun, ni kujua unachotaka kufanya kisha na kuazimia. Faman alima wa azama faqad nawa, mfano uko nyumbani sahi, kisha adhani kadhiniwa, ukajua kuwa sasa hii natakiwa ni swali, kwa hivyo ukaazimia sasa kuswali, kwa kuwa acha nikatawadhe ili niende kuswali. Ile kuazimia na ushajua unachotaka kufanya baada ya kuazimia, hiyo tayari nia hiyo, wala haitajisi na nini mengine mengi ambayo tutasema baadaye. Hiyo ni aina kwanza nia, na hii ndo nia ambayo huzungumzwa kwenye vitabu vya fiqh. Ukisikia kwenye fiqh wanasema kuwa lazima mtu aweke nia, huwa anakusudia hii nia ambayo ni nia tu iqail amal, wa hiya madaru kalami alfuqaha. Aina pili ya nia ni niyatu almaamuli bihi, ni nia almaamuli lahu, ni nia ya yule unayemfanyia hiyo ibada ama hicho kitendo. Hiyo ni aina pili ya nia, na hii ndio nia ambayo hauwezi kuipata katika vitabu vya fiqh. Inazungumzwa, huzungumziwa kwenye vitabu vya aqida, na mulamu wa aqida akizungumzia hii nia huwa anaita ikhlas. Huwa anahitaji, wanaita ikhlas. Kwa hivyo ikhlas maana yake nini? Ikhlas hii si nia ya kuwa unajua unachotaka kufanya, hapana. Ikhlas ni nia ya kuwa wajua na kuazimia ya kuwa nataka nimfanyie hii ibada Allah, ndio maana yake hivyo. Kwa ina maana kwa sasa hapa unaponuia kwa kuwa unataka ufanye jambo na ushajua unataka kulifanya, hiyo peke yake hiyo nia moja haikutoshi mpaka tu ushanuia alafu kubaliwe, hapana. Mpaka hii nia pili patikane, ya kuwa baada ya kunuia kuwa nataka kufanya jambo hili ambalo ni ibada, pia lazima uchanganye na nia pili ya kuwa pia hichi ambacho nimeshajua nataka kukifanya na nishaazimia, pia lazima niamue na niazimie ya kuwa namfanyia Allah peke yake, simfanyii mwingine. Vinginevyo itakuwa hiyo nia moja peke yake haikutoshi kukubaliwa amali yako. Nadhani itakuwa imeeleweka. Sasa hizi nia mbili ni gani nzito na kubwa kuliko ingine katika ibada? Bila shaka ni hii nia ya pili. Kwa sababu gani? Kwa sababu nia ya kwanza, unapokuwa umefanya ibada bila ya kunuia, ile ni ya kwanza ya kujua na kuazimia kila ambacho nataka kufanya. Unapokifanya bila nia, ile amal ubatilika, ubatilika. Alafu basi ikawa umetakiwa ufanyaje, uregelee tena. Lakini hii nia ya pili inapokosekana katika ibada, huwa ile amal ambayo ulikuwa unataka kuifanya na umenuia bila ya kunuia hii nia ya ikhlas, ile amal huwa kwanza inabatilika, alafu pili unapata dhambi, na tatu usipotubia utaadhibiwa na stahili kuadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu manake ukitoka tu kwenye ikhlas, huwa moja kwa moja unaingia katika shimo la pili ambalo ni nini? Ni shirk al-asghar, riya. Na riya licha kuwa ni shirk asghar, lakini min akbaril kabair, ni katika madhambi makubwa. Sasa hii ndio maana kuwa lazima Muislamu asitosheke tu kwa kunuia ya kuwa mimi najua nachotaka kufanya na nimeazimia kukifanya, alafu akaona kuwa hapo ndio mwisho wa nia. Hapana, kuna nia ya pili ambayo nini? Ni kuwa lazima pia uazimie na ujue ya kuwa mimi hili jambo nalifanya kwa ajili ya Allah, na hiyo ndio muhimu sana ambayo itakiwi uichezee. Hii nia ya pili hii ndio nia ambayo shetani huwa anapigana na kufanya bidii ili amkoseshe Muislamu. Lakini nia kwanza haina shida, hata shetani hana bidii atuikose. Kwa hivyo ukiazimia kwenda kuswali, hata shetani ana shida na wewe, atakuzuia ukaswali. Nakwambia sawa, enda. Haya, ushaazimia kwa unataka kuswali na ushajua kwa unataka kuswali, tena hana shida, utaswali vizuri kabisa usikosee. Lakini ataanza kukushawishi ili nini? Hiyo swala iharibiki kwa kupitia hii nia ya pili ya kuwa hebu swali ili uonekane, hebu swali ili usifike, hebu swali vitu kama hivyo. Kwa nini shetani anapigania hii nia ya pili? Ndio ili uikose. Na nia ya kwanza hana shida kubwa nayo, ni kwa sababu ya kuwa anajua kuwa hii ndio atakuwa haja kukosesha tu ile amali peke yake, bali pia amekuingiza katika shimo la shirki. Na biashara kubwa ya ibilisi, huwa anafanya biashara ya kuangalia kuwa ni wapi nitamzamisha mtu katika kosa kubwa zaidi. Naam. Dalili ambayo yatakiwa tu nastani subihi fi hadha al-qism, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة نسمى كوكونا صحابة لملزم تومي. فقال كسيما هو صحابة رجل منمّي يريد الجهاد amenuia kupigana jihadi fi sabili lahi, nia yake ni hiyo, kuwa anapigana kwa njia ya Allah. Wa huwa, lakini pamoja na hivyo, yuridu aradhan min ad-dunya, lakini pia anataka mambo ya kidunia, apigane ili apate sifa, apigane ili apate mali, apigane mambo kama hiyo ili apate msichana. Unajua zamani ilikuwa ukitaka msichana njia za kutongoza ni kupigana jihadi ili uonekane ni shujaa. Sisi kama siku hizi wengi ambao wanataka wasichana watumia njia za muziki, ukiwa msanii kuisha sasa, unaona kuwa ndio njia nyepesi ya kupata nini wasichana kwa njia nyepesi. Na hata nasikia wanasema kuwa mpe mistari, lakini zamani ilikuwa hakuna mistari, ilikuwa mtu akitaka msichana ni uonekane kuwa ni shujaa. Ndio sababu utapata katika zile ashaaru jahiliya mara nyingi wanatumia nini zile mistari zao za kutongoza wasichana, ni kudanganya kuwa hao ni mashujaa, na kumbe si mashujaa. Naelewa. Sasa ndio hivyo. Sasa alimuhimu huyu ana malengo mawili, ima anataka nini, kupigana kwa ajili ya Allah, lakini pia upande mwingine anataka msichana ampende, ama anataka mali, ama anataka sifa, vitu kama hivyo. Famadha alihi, swali ndio hilo, mtume huyu atakuwa ana nini, yani malipo yake atakuwa ni yapi? Faqala nabiyu, mtume akasema la ajra lahu, huyu hana malipo kabisa mbele ya Allah yeyote. Lakini vipi ana malipo na hali ya kuwa mpigana fi sabili lahi, jihadi ya sawa, na kisha anapigana kwa njia ya Allah, lakini kwa upande mwingine pia anasema kuwa lakini pia si haba, nitapata mengine haya pia, nataka niyapate. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa mtu akichanganya nia mbili kwa kitu kimoja anakosa thawabu kwa Allah. Itakuwaje ikiwa ile nia ya Allah ataiondoka kabisa, abakishe tu nia nini, nia ya malengo ya dunia? Hapo ndio usarajie kuwa atapata kitu. Hapo ndio usarajie kwa nini atapata kitu. Ani ukiswali kwa ajili ya Allah na pia ukaswali kwa ajili ya nini, ya kuwa unataka usifiwe, hiyo swala hupati thawabu zake. Itakuwaje ikiwa utaswali kwa ajili ya nia moja pekee yake tu, ya kuwa unataka uswali kwa ajili ya kuwa usifike ama uonekane, ya Allah haipo, utapata nini? La shia. Mtume alipomjibu hivi, masahaba akasikia hivyo, fa'adhama an-nas, yani masahaba wakachukulia kwa hilo jawabu ni kama pigo kwao. Wakamwambia yule sahaba aliuliza, labda wewe hukumfahamisha mtume vizuri, hebu kamuulize tena. Yule sahaba karegea akamuuliza vivyo, mtume akamjibu vile vile, akarudi akamwambia kwa mtume amesema hivi, akamwambia hapana, labda hukumfahamisha, hebu regea tena. Akauliza tena, mtume akamjibu vile vile mara tatu. Mara ngapi? Mara tatu. Asa, hili ndio swali ambalo yatakiwa tujiulize, na ni kwa sababu ya kuwa siku hizi kuna baadhi ya ndugu zetu ambao unaweza ukampata anafanya nini, anafanya dawa, kisha ile dawa yake anafanya kwa misingi hii, amechanganya nia mbili, anafanya mambo mawili kwa pamoja. Ni kuwa yeye anasema kuwa unajua mimi nimeanzisha kikundi cha dawa. Nilimsikia mmoja anasema kuwa mimi ndiyo kiongozi, akataja kikundi chake, lakini akisema hivyo yuko mbele ya mwanasiasa fulani. Sasa kwa hivyo mimi nikishasema kuwa wewe ndio tosha, jua kuwa kwisha ushapata nini, kura za wale ambao ni wanachama wangu wote. Sasa yeye niambie mfano, eti mtu aje hapa akusanye, mwambie jamani, yatakiwa bwana tushikamane na tuwe kitu kimoja. Uislamu unataka nini? Umoja. Hiyo ni jambo nzuri sana. Wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Lakini na yeye anapofanya hiyo dawa ya umoja, ania mbili. Ni ngapi? Mbili. Nikishaunganisha hawa, Allah ataona kuwa nimefanya jambo muhimu sana, kwa sababu Uislamu unahimiza hivyo. Lakini pia nikishajulikana na mwanasiasa kwa kumbe hawa watu wote nishaunganisha, hapa najua, anajua mimi ndo kusema, na hapo nitapata kitu kwake, na pia atendeka karibu yake. Huyu mtu kweli akiwakusanya atapata thawabu. Ikiwa mtume anasema wacha mambo kukusanya watu kupigana jihadi, lakini nia mbili, wapate thawabu. Je, huyu mwenye kusema kwa jamani tuunganeni Uislamu, angalia tuko tofauti tofauti, tuungane. Tukishaungana tukimuuliza he, tumeungana, hebu tuambie sasa tufanyaje, tumpigie huyu kura. Je, kweli huyu anapata thawabu kwa kuunganisha Uislamu? Na je, huu muungano ndio muungano ambao tunaambiwa tuungane? Kwa sababu gani? Nia yake, ingawa kwa kuunganisha watu anasema kwa jamani Waislamu, Uislamu anasema tuungane, kwa hivyo anatumia jina la Uislamu kwa kuunganisha watu, lakini kumbe nia yake kuna nia nyingine ya nini? Ya kuwa wakishajua kwa mimi ndio chairman, mimi ndio kinara na mimi ndio kichwa na mimi ndio kusema, nikisema wao wanasikia. Basi baadaye nitaenda nini, nikae na fulani na nitamwambia kwa unajua nini, mimi nikishawaambia hawanikatazi na wana wanikatalii. Sasa hiyo ndio shida ya ulimwengu wa sasa. Allahu musta'an. Sasa tunaingia sehemu ya tatu kuhusu kaida hii yetu. Na hii sehemu nini? Kwa sababu naona muda umeisha, sasa naanza kuwatajia baadhi ya kawaid ambazo zinaingia chini ya hii kaida kubwa. Nimesema hii kaida ni kama mama, kisha kuna kaida ambazo ni furu kama watoto wako chini yake. Sasa kuelewa hii kaida moja haikutoshi kuitumia vizuri, mpaka uelewe tena hizo kaida zingine pia. Na kaida ambazo ziko chini yake ni nyingi, mimi nimetosheka kukutaja baadhi tu ili zitupe mwongozo wa kufuata hii kaida kubwa. Kaida ya kwanza ambayo ni kaida ambayo tutaisema kuwa ndo min kawaidi faria ni kuwa aniyatu min a'mali al-qulubi la min a'mali jawarih. Hasa ukisheka kaidi hii, hii ni kaida ambayo unaweza kuita pia ni kaidi, ni dhabit ya ile kaida kubwa. Kwa tunaposema kuwa innamal a'malu binniyati, kaifa nanui, tunanuia vipi? Hasa hii kaida inakusaidia ya kuwa ania, nia min a'mali al-qulubi ni katika matendo ya moyo, la min a'mali jawarih, wala si katika matendo nini ya viungo vya mwili. Kuna kauli za maulama hapa, kauli nyingi sana ambazo zinaeleza kuhusu kaida hii. Mfano anasema Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Atunisi al-Maliki, aniyatu min a'mali al-qulubi faljahru biha bid'atun ma'ma fi dhalika min at-tashwishi 'ala an-nasi. Nia ni katika matendo ya moyoni, na kudhihirisha nia ni bid'a, pamoja na kuwa unapodhihirisha pia unawashawishi watu, kwa hivyo unafanya kosa lingine pia. Waqala al-Imam As-Suyuti Ash-Shafi'i wa min al-bid'i, na katika bid'a aidan al-waswasatu fi niyya, ni kuwa na waswasi, waswasi katika nia, nia tisalati katika nia swala, wala miyakun dhalika min fi'li nabi, na kuwa na waswasi hiyo unanuia mara unavunja, unanuia mara unavunja, hii ilikuwa si katika matendo ya mtume wala ashabi wala mtume. Kanu la yanthiquna bi shay'in min niyyati salat, walikuwa hawatamki chochote katika nia ya swala si wa takbir, isipokuwa tu kutamka walikuwa nasema Allahu akbar peke yake. Huyu ni katika ulama wa Kishafi anasema hivyo. Waqala Shafi'i, na Mshafi mwenyewe akasema alwaswasatu fi niyyati salati, kule kuwa na waswasi, waswasi katika nia ya swala, wa taharati, ni katika nia tahara ya kutawadha ama kuoga, min jahlin, hiyo ni katika ujinga, bishar'i, kwa kutojua sheria, au khabalin bil aqli, ama huo ni upungufu katika akili. Yani kidogo kuna nini, network imekatika hapa. Ukiona mtu ambaye ana waswasi, waswasi, hawezi kupata mtu huyo, ni katika wale watu wa sunna ambaye wanajua kuwa nia haitamkwi. Kama utamki waswasi atoka wapi? Hizi kaja kwa ile waswasi nakuja kwa ajili ya kutamka. Asema Mshafi anasema yule ambaye ana waswasi, waswasi kwa ajili ya kutamka kwake, hiyo basi ni kwa sababu ya kuwa hajui dini, ndio waswasi hiyo inakuja. Kwa sababu angejua dini angejua kuwa hakuna haja kutamka, kwa hivyo itakuwa hakuna waswasi ya kuwa nimesema, nimesema makosa, nirejelee, sijasema vizuri mambo mengi ambayo mwisho wake nini, nilikuwa nikuchanganyikiwa. Wasala Abu Daud, wasala Abu Dauda al-Imama Ahmad faqala, Abu Dauda alimuuliza Imam Ahmad akasema, yaqulu al-musalli, mwenye kuswali anasema, kabla takbiri shay'an, kabla ya kupiga takbiri chochote. Kala Imam Ahmad akasema, la, hapana. Waqala Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, huyu ni katika ulama wa Hanafi, lam yaqul ahadun min al-aimati al-arba, hakuna yote katika maimamu wanne aliyesema, la Shafi'i, si Shafi'i, wala ghairu, wala mwingine asiyokuwa Shafi, bishtirati atalafudhi binia, kwa kuweka sharti ya kuwa lazima mtu atamke nia, wainama, isipokuwa si vinginevyo, mahaluha alqalbu, mahala pa nia ni moyoni, bitifaqihim, kwa mafikiano ya hawa maulama wote wakiwemo maimamu wanne hawa. Sasa swali ni hili, ikiwa ni hivyo, mbona madhehebu ya Shafi wanasema kuwa utamke nia? Hiyo kauli umetoa wapi? Wa ama kaulu Shafi, ama kauli ya Shafi, idha nawa hajjan, akinuia mwenye kuhiji, wa umratin, ama mwenye kufanya umra, ujzia, huwa ameshakubaliwa, hiyo nia yake. Wa illam yatalaffadh, hata kama hatotamka chochote, walaisa kasalati, na wala hija na umra si kama swala. La tasihu, swala haisihi illa binutqi, mpaka mtu atamke. Hasa kule kutamka ndio wakeka wakajaza wenyewe ya kwa basi atamke nini nia. Na ingawa hapa kusema kwa ili atamke nia, kusema tu illa binutqi. Kala al-imamu nawi, mamu na anasema imamu nawi katika majmu juzu ya tatu safha ya 243, anasema mnawi, na huyu ni mmoja katika maulama wakubwa wanaotegemewa katika madhhabi ya Shafi. Anasemaje? Anasema mnawi kwa kufafanua haya maneno ya Shafi, anasema kala ashabuna, wamesema wale watu wetu, anakusudia nini maulama wa Kishafi, ghalatwa hadha alqa'il, amekosea huyu aliyesema, anakusudia yule aliyesema kuwa nia itamkwe. Walaisa muradu Shafi'i, wala sina kusudio Imam Shafi, anazungumzia ile maneno ya Shafi, binutqi, kwa kusema kuwa swala haisihi mpaka utamke, fi salati, katika swala, hadha, hayo maneno ambayo anasema, anasema kuwa walaisa muradu Ash-Shafi'i binutqi fi salati hadha, yani manake makusudio Imam Shafi kusema kuwa mtu hawezi akaswali swala yake kubaliwa mpaka atamke, hakukusudia haya ambayo ameyasema huyu ya kuwa atamke nia, bali muradu, bali muradu wake at-takbir, maana yake ni kuwa apige takbir. Hiyo ni malengo ya Shafi. Lakini sasa kuna dalili nyingine ambayo tumika kwa wale ambao wanasema kuwa lazima mtu atamke nia. Dalili yenyewe ni kuwa mbona Mtume ametufundisha, na hata yeye mwenyewe alipoenda hija alikuwa akifika pale katika ihram anasema labbaik allahumma bihajjin, na kama ni umra labbaik allahumma biumratin, sio ni kutamka nia. Sasa mbona mtukaleza kutamka nia huku kwa swala na kwenye hija unatamka, na zote ni ibada? Ama dalili nyingine ni kuwa mbona katika kuchinja Mtume amesema ni sunna unapochinja udhuhia useme allahumma hadha minni, hiyo si kutamka nia? Sasa mbona mtukaleza kutamka nia katika baadhi ya ibada zingine na watamka? Sasa jawabu ni nini? Jawabu ni hili, ni kuwa hapa unaposema katika hija ya kuwa labbaik allahumma bihajjin, hiyo si nia unatamka. Maulamu anasema ya kuwa falaisa hadha min babi talafudhi binniya, hiyo si katika mlango wa kutamka nia. Wa inama huwa dhikrun mashru'un qabla dukhuli fi dhalika al-ibadat, isipokuwa hiyo ni katika adhkar ambazo zimewekwa kisheria ya kuwa uziseme kabla ya kuingia katika hiyo ibada. Mithlu, mfano kama adhikri almashru'i kabla dukhuli kafi salaf, fatakulu Allahu akbar. Kwa hivyo kabla kuingia kwenye swala unasemaje Allahu akbar, ila Allahu akbar sinia mtakbir. Na kule ambaye ni mwepesi wa kuelewa, elewa hivi, ni kuangalia ile kusema labbaik allahumma bihajjin, si ni ihramu hiyo ama unahitaji? Ni ihramu, si ndio? Na Allahu akbar ni nini? Ni ihramu. Sasa ukishaelewa hivyo unajua kumbe hawa watu hawajui. Mbona mseme ile ethni nia na hali ya kuwa hii Allahu akbar amseme nia na zote ni ihramu? Kwa hivyo hii Allahu akbar ni dhikri, na ile labbaik allahumma bihajjin pia ni dhikri. Lakini lau kama ingekuwa nia, ingekuwa aseme kuwa nawaitu bihajji tamattu, kama vile unasema kuwa nawaitu fardhi salati madha adh-dhuhri, tunasema hivyo. Hasa ndio tofauti hivyo, ili mtu asije akachanganyikiwa kuwa ile nia, ile si nia, ni dhikri hilo. Nadhani imeshaeleweka hapo. Kwa hii kaida nasemaje? Tumesemaje hii kaida? Ania tu. Aya, kaida pili, la thawaba illa biniya, la thawaba illa biniya, hamna thawabu pasi na nia, hamna thawabu pasi na nia. Hakuna thawabu pasi na nia. Naona hii kaida tutaisoma kidogo, alafu tuache muda wa dhana, kisha baadaye tutakamilisha inshallah kidogo. Naona ni muhimu, lakini angalau mjue mfumo wa hizi kawaidi na pia mjue matumizi yake. Kwa hivyo hii kaida nasema la thawaba ila biniya, hamna thawabu pasi na nia. Hii kaida manake nini? Ina maana kuwa yeyote atakayefanya ibada yoyote pasi na nia, tukisema nia tunamaanisha nini? Tunamaanisha zile nia kwa nawai nawaiha, na sampuli mbili zote, lazima uwe na nia zote mbili ndio amali ikubaliwe. Ndio sababu maulama wanapozungumzia kuhusu mambo ya ibada ambazo wanaziita katika usulu fiqh ni kuwa ahkamu taklifia. Mathalan kama jambo la wajib, jambo la mandub, jambo la haramu, jambo la makruhu, jambo la mubah. Wanapozungumzia mambo haya, mfano kama wajib, wanasema mayuthabu fa'iluhu, kisha hawachia hapo nasemaje imtithalan. Kwa nini naweka kaidi ya imtithalan? Kwa sababu ya kuwa kufanya kwako jambo la wajib hakukufanya mpaka pale thawabu, mpaka labda nitaamala dhalika madha imtithalan. Walimtithali bimaana nia, bimaana tanwi bidhalika alibada imtithalan li amrillahi wa talaban li mardatihi. Na ndio maana ikhlas. Jaidi, wacha tuendelee kidogo, yule ambaye ana haja inshallah ruhusa anaweza kaenda. Tunaendelea kidogo na hii kaida tuielewe, sababu ni kaida ya pili tu katika kaida mazo ni faria za chini ya kaida hii kubwa. Anasema la thawaba illa biniya, hamna mtu kupata thawabu mpaka awe na nia njema. Maana ikhlas ni ile nia kwanza ambayo nini, nia tu iqail amal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Allah mtume anasema yeyote atakayejenga kabla ya kuje kujenga hapa chini katika takika qaid lillahi, ndio maana nia hiyo, lam yabni masjidan wa inama awalan nawa ay yabni hadha almasjid lillahi fabanahu. Kwa hivyo atakayefanya hivyo mtume anasemaje, bana Allahu lahu baitan fil janna. Hii jumla ya bana Allahu lahu baitan fil janna ni jaza, ani malipo. Lakini haya malipo mtume amefungamanisha na nini? Na sharti na qaid ya kuwa labuda an yakuna hadha almasjid alladhi banaitahu, banaitahu li ajli man, lillahi, li ajli man, li ajli llahi. Kwa kumaanisha kuwa hii ni kama msingi ya kuwa yeyote atakayefanya jambo lolote katika dini ili apate thawabu lazima nini, awe amefanya kwa ajili ya Allah. Ndio maana ya nini, la thawaba illa bimadha, illa biniya. Sasa hapa katika kuzumzia hii la thawaba illa biniya, mulamu anasema kuwa mambo ya dini yako mambo aina mbili. Kuna mambo ya kufanywa na kuna mambo ya kuachwa. Je, haya mambo yote yanahitajia nia ama ni vipi? Wanasema ya kuwa yale mambo ya kufanywa, hakuna jambo lolote ambalo waweza kufanya na ukao watarajia ya kukifanya ni ibada kisha ulipo bila nia, hakuna jambo lolote utakalolifanya katika mambo ya kufanywa hauwezi kulipwa ikiwa huna nini, hukuweka nia. Hiyo ndio nini, kufupi kabisa. Lakini sasa je, yale mambo ya kufanya ni yote? Mwalimu akasema la, si yote, kuna istithna hapa. Kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya hawezi ukalipwa mpaka uwe na nia na ni ibada zote, na ili ulipwe huwa kabla yake wa nini, ni kwa hiyo ibada ambayo umelipwa imeswihi. So ni hivyo, kwa hivyo hawezi ukalipwa thawabu za ibada ambayo ikuswihi. Nadhani watu nyote mnajua hivyo, ili ulipwe dhuhur lazima dhuhur iwe mfanyaje, imeswihi, si ndio? Ikiwa ni batila haulipwi. Kwa hapa kuna mambo mawili, kuna siha waljaza. Sasa ili ulipwe mpaka uwe na nia, na ili uwe umelipwa mpaka iwe nini, hiyo salako haikuangaliwa nia peke yake. Hii ndio point ambayo inamaanisha kulipwa hakuangaliwi nia peke yake, kwa sababu si nia ambayo inafanya mpaka nini, mpaka ibada iswihi. Kuna mambo mengi tu ambayo anafanya mpaka ibada iswihi, ili mtu asidhani kuwa madamu mimi na nia basi nitalipwa. Hapana, unaweza kuwa na nia lakini ukafanya jambo la bid'a, utalipwa vipi? Kwa sababu pale mtume aliposema innamal a'malu binniyati lam yaqsud madha ayya amal tuthabu idha nawaita ma nawa dhalika wa ma arada dhalika rasul wa inama arada bidhalika madha innamal a'malu athabita, hakika kila si vinginevyo, kila matendo ambayo yamethibiti katika dini ya kuwa ni ibada, kwa hivyo lazima kwanza yathibiti, si bid'a, kwa sababu bid'a ukifanya hata una nia njema hakubaliwi. Pili ni kuwa ikiwa imethibiti sasa, ukifanya pia usitegemee ya peke yake, lazima utimize nguzo zake, utimize wajibati zake, utimize sharti zake, ikiwemo nia, ndio sikubaliwe. Nadhani hapo tumeelewana, si ndio? Kwa hiyo anasema hapa ili ukubaliwe ibada yote lazima una nia. Hasa katika yale zile ibada za kufanya kama swala, ukinuia ni kama umetimiza nguzo zake na sharti na wajibati na sunna, unakubaliwa, unalipa thawabu zake. Lakini kuna baadhi ya ibada ambazo unaweza kufanya na usinuie, na inakuwa ni sahihi hiyo ibada, lakini hauna thawabu. Kuna ibada ambazo ukifanya hiyo ibada ni sahiha, inakubaliwa, lakini haupati thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutunuia. Kwa hivyo ili unuie lazima ufanyaje? Ili ulipwe lazima unuie, ndio ili iwe sahihi, na pia nini iwe utafanyaje, utalipwa. Mfano wa hizo ibada, Maulamu anasema kuwa mfano ibada hizo ni zile ibada zo nyingi ambazo zinafungamana na haki za wanadamu. Ibada ambazo zinafungamana na haki za wanadamu, mfano kama kulipa deni. Hiyo si ni haki hiyo? Kulipa deni, umefanya kitu hapo, lakini wakati wa kulipa deni si lazima unuie ndio ukilipa deni lilipike na mbele ya Allah uwe hauna deni. Ukilipa deni hata kama hujanuia, deni lako limelipika na Allah hata kuambia kuwa huna deni bado. Hii imesuhi hiyo ibada hiyo. Lakini je, utapata thawabu? Haupati thawabu. Lakini kwa yule ambaye wakati wa kulipa deni ananuia kutekeleza nini, amri ya Allah, man akhadha amwala an-nasi yuridu adaaha, yuridu raddaha, yule ambaye atachukua mali ya watu na anakusudia kuregesha, ni yake ni hiyo. Unaporegesha kwa kuwa anatimiza nini, amri ya Allah kuwa turegeshe madeni tukikopa, hapo unapata thawabu. Lakini ukilipa tu kwa kuwa si deni, acha nilipe, hauna nia yote, deni limelipika, lakini hauna nini, hauna thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ni haki ya wanadamu ambayo inakubalika hata bila nia. Kwa hivyo piga mfano nyingi. Mfano kama nini? Mtu umemwibia kitu chake, umemwibia kitu, ama umemwonea, umemdhulumu, umemfanyia khiana. Sasa nitakiwa mregeshe kitu chake, si hivyo? Ukiregesha si ni ibada hiyo? Kwa hivyo lazima unuie ndio kiregesha kikubalike, hata bila kunia. Angalia mwenzangu, hii ni yako, umenuia nini? Hata sina nia, lakini kitu ni chako, hichi chukua. Imeshakubalika, hauna madhambi mbele Allah. Hiyo ni moja katika toba, kwa sababu masharti ya toba ya kitu ambacho umechukua cha mtu lazima uregeshe. Je, ukiregesha lazima unuie ndio ili kikubaliwe mbele Allah? Hapana, muhimu ni kuwa bora tu nini, umregeshe, ushatubia. Lakini sasa ili upate thawabu kwa kuregesha ni mpaka unuie, kwa kuwa nimefanya kosa. Sasa nitakiwa nini? Niregeshe hichi kitu, kwa kuwa mimi najutia na naogopa adhabu ya Allah, na Allah inshallah atanisamehe. Kwa ukiregesha kwa ajili ya kutimiza amri ya Allah, unapata thawabu. Nadhani hapo imeeleweka hiyo picha. Kisha sasa hapa tunazungumzia kuhusu mambo ya kufanya, ya kuwa yale ambayo ni lazima nia ni yale ambayo ina alaka na baina al-abdi wa rabbihi, labuda mina nia, la mahala, hata tasiha al-ibada wa tuthaba. Wa amma al-ibada alati tataallaku bihaqi al-adamiyin fatasihu bila niyatin walakin la tuthabu illa biniya. Paka hapo tumeelewana, si ndio? Hata tunaingia katika upande wa nini, wa mambo ya kuacha. Mambo ya kuacha, an af'alu tarkiya. Hapa kwanza maulama ametofautiana kuhusu je, kuwa ukiacha jambo kufanya, hapo umefanya kitu ama hujafanya? Ili ndio tuseme kuwa pia sasa hapa kwa vile umefanya, kwa sababu innamal a'malu amilta au ma amilta alladhi yatruku amila au lam yamal. Ili ndio tuseme kuwa sasa pia anatakiwa anuie ndio apate thawabu, ama sinuie alafu asipate thawabu. Hasa maulama ametofautiana kuhusu kuwa kuacha ni kufanya ama si kufanya kitu, na hapa kuna maelezo ambayo lazima nieleze ndio tuelewe. Na hii yote ni kuonesha umuhimu wa Uislamu kusoma, na nyinyi pia kujilia umuhimu kusoma hizi kawaidi na kuzielewa, ili ndio uweze nini sasa una. Kwa hivyo mfano haya maelezo yote ambayo naeleza chini ya kaida fulani, hauna haja kuhifadhi. Ukihifadhi kaida peke yake, kila unapouliza jambo fulani, hii kaida inakusaidia kukumbuka hilo jambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari imekupa nini, mfumo kuwa hii kaida inazungumzia mambo haya yote. Hasa nikishahifadhi hii yote iliyoko chini, nitakuwa nakumbuka kwa sababu hii kaida. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.